Flier Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 15-nji apreli hepdeniň çarşenbe güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şu habarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegini. İranyň resmisi Tehran Russiýanyň S-300 gysymly raketa ulgamyny şu ýylyň dowamında İrana satjaklygyny anan ýardydy.
Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaryny munyň adynan 6 aý uzagy çekjegini saq edýär.
Birleşen Milletler Guramasının baş sekreterinin kömekçisi Merkezi Aziyada hoopsuzluk metelesi ve İslam devleti toporunun dörüdyen tövökkelçülü varada gepleşik geçiriyar.
Ну, я бы сказал, они очевидны. Во-первых, я бы хотел упомянуть...
Адам Кукларының Гориян Human Rights Watch Хурамасының ресмиси Туркменстанда чанак антенналарын айрылмағыны, Туркмен райдларыны эркін мағлумат алмақтан махрум едіян ене бір әдім деп атланырды.
Well, we're quite concerned that the state, that the government is doing this in order to...
Gepleşigimizde şu beylik mağlumatları eşitirmeýäsi inen şart. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İranyň resmisi Tehran Russiýanyň S-300 gysymly raketa ulgamyny şu ýylyň dowamında İrana satjaklygyny ynanýar diýdi. Emma şol bir wagtyň özünde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaryny bu çäreniň 6 aýa çenli çekip biljekdigini aýtdy. İranyň Milli Howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň ornwasary Ali Şamhani bu barada Putin Moskwanyň İrana S-300 gysymly raketa ulgamyny satmaga gadyn edýän karary ýatyrýan resminama gol goýandan bir gün soň, ýagny 14-nji aprelde Moskwa da çıkış etdi. Putin'in gurrun gidiyen kararı gol koymağı Birleşen Ştatlar ve İsrail tarafından tanqit edildi. Men raketa ulumunun şu yıl İran'a getirilecektiğine inanyarın deyip, Şamhani S-300 kısımlı raketa ulumunu arada eden çıkışını belledi. Şolbur vaktin özünü Putin'in hopsuzluk genişinin sekretari Nikolay Patrushev öndürcülörün raketa ulumlarını satuva tayarlamağı biraz vaqt alp biler deydi. Russiýanyň, Ukrainanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň daşary işler ministrleri günnäwer Ukrainadaky uruş liniýalarynyň agyr ýaraglaryň çykarylmagyny dowam etdirmek dogrusyna ulalaşdylar. 14-nji aprelde Berlinde Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier daşary ýurt kärdeşleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň beren maglumatyna ministrler günnäwer Ukrainadan agyr ýaraglary çykarmagy dowam etdirmek we onuň sanawyny 100 mm kalibriň ýagny ölçüň aşağında bolan minamyotlary ýaraglary ulaqları ve tankları koşmak doğrusuna ılalaştılar dedi. Şeyledol ministerlerin günnor Ukrayna'da iş alıp barcak 4 tane işçi toporunu dörütmek varada hem ılalaşandıklarının sözünün üstüne koştu. Bu toporlar gürün gidiyen sevittaki hopsuzluk meselelerini, pitneçilerin teritoriyasında yerli sayılıkları geçirmek prosesini, uruş tutsoğlarının alış çalışığını ve Ukrayna'nın günnorunaki iktisadi yağdayların qoğlanmağını çözmek uğrunda işlerler. Günnor Ukrayna'da hükümet güçlerinden Rusya tarafından gol dönýän separatistleriň arasyndaky konflikte geçen ýylyň aprel aýyndan bäri 6000-den gowrak adamyň helak bolanyny aýdylýar. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi'nin 14 aprelde Washington'da Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama bilen duşan mahalı İslam devleti atlı toporun sövüşçülerine karşı görüşmek için has köp harbi yardım sorumağına araşılıyor. Abadi geçen yılın sentyavr ayında VDP başına geçen veri ağa tam ediyen ilkinci yedek saparının ün yanında edin çıkışında bu saparın esası maksadının yurtta İslam devleti atlı toporun sövüşçülerine karşı Birleşen Ştatların liderliğinde alınıp arlayan Hova kampanyasının değerli derecede arttırılmağını ve Irak'ın yaraqları bilen üpçün edilmeğini kazanmaktan ibarettiğini aytdı. Onun bu saparının devamında İslam devleti atlı toporun söveşçilerine karşı görüşmek için Birleşen Ştatlardan has köp yaraq şoltandı bahası milyardlarca Amerikan dolarına barabar olan pilotsuz uçurlar sorumağını araşılıyor. Abadi'nin bu saparı Pentagon İslam devleti atlı toporun söveşçilerinin iyide serpektirilip başlanındığını məlim etmeğinden bir gün son amal aşırılıyor. Russiýanyň gün ortasyndaky Sibir regionunda bolan ýangynda ölenleriň sany 23-e ýeten soň 14-nji aprelde Hakkasiýa regionunda bir günlük ýaz ýlan edildi. Russiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň berýän maglumatyna görä, ýangyn sebäpli 14-çe şäherçede we owada 900-den gowrak adam helak bolupdyr. Bu täwirde guran ýapraklaryň ýanmagy netijesinde dörän ýangyn güýçli ýel sebäpli çaltlyk bilen daş töweregi ýaýlady. Hakkasiýadaky ýangynyň netijesinde 1500 çemeti jaý yanıp adından 5000 adam öýsüz galdy. Qadaqstanda iki bankirin öldürülmä bilen baglanyşykly 14 apreldä Awstriýada iki gadaq sud zalyna çykýar. Qadaqstanyň gidlen gullugynyň öňkü başlygy Alnur Musaýew we Qadaq prezidentiniň öňkü jan penaty Vadim Koşlyak 2007-nji ýylda Nur Bankyň iki dolandyrjysyny alyp gaçmagy we öldürmäge ýardym bermekde aýplanýarlar. Bu sud iş bilen baglanyşykly esasy şüpheli Rahat Aliýew fevral aýynda Wienanyň türmesinde ölü tapylypdy. Qadaq prezidenti Nursultan Nazarbayewiň öňkü giýewsi Rahat Aliýew Qadaqstanyň Awstriýadaky ilçisi wezipesinden çetleşdirilip, guramçylykly jinayetler we häkimiýeti agdyrmagy synan şyk etmekde aýplanyp, Astanada 40 ýyl türme tutuklygyna gaýwana hökm edilipdi. Hormatly dinleyijiler, saatlar kesmeden soň geplişigimizde habarlar günleligi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.